La inimă. Pentru noi, femeile. Și dragi prieteni, dragi ascultători, iată-ne împreună cu bucurie în suflet și această bucurie vine de undeva și nu poate fi oprită de nimic și cu nimic atunci când dă năvală în sufletele noastre. Este bucuria mântuirii. De această bucurie a mântuirii a avut parte și invitata noastră, Luminița Ciuciumiș. Suntem din nou împreună cu ea. Îți spunem un bun venit!
Bine v-am regăsit!
Am rămas la povestea vieții ei, povestea frumoasă. Ne-a spus despre felul în care Dumnezeu a dus lumină și a deschis drumul spre fericire. În Biblie este scris, cât despre mine, fericirea mea, care este? Să mă apropii de Domnul. De această fericire a avut parte Luminița și soțul ei. El, de fapt, a fost motorul care, sau focul puternic, s-a aprins în inima lui și a făcut să pârjolească și păcatul din inimile celor din jur, în primul rând din inima Luminiței. S-a întors la Domnul și ea și erau începători pe calea lui Dumnezeu, plini de dragoste, încât colegilor de la restaurant unde Luminița cânta, iar Gabi era ospătar, sora lui, dansatoare, s-au întors la Domnul și toți ceilalți au spus că au înnebunit. Când nu mai mergi pe drumul larg, pe calea largă, unde poți să faci orice, când te apropii de Dumnezeu, înnebunești. Când faci tot felul de mizerii și de lucruri murdare, păcătoase, acelea nu sunt nebunii. Cum ți se pare gândirea asta?
Mie îmi pare bine că am înnebunit, așa cum au zis ei, pentru că am înnebunit pentru regele meu, pentru Hristos. Deci sunt nebună pentru Hristos și pot să declar lucrul ăsta de la început până am înțeles cu adevărat cine este Dumnezeu. Nu aveam atâta, nu e vorba de râvnă, de curaj, dar curajul am înțeles așa, că am avut curaj să fac toate celelalte nebunii până atunci. Și de ce n-aș avea curaj să-L mărturisesc pe Dumnezeu prin viața mea? De ce n-aș avea curaj să-I cânt din toată inima lui Dumnezeu cu o închinare, să vin înaintea Lui cu o închinare extravagantă? Deci eu îmi permit să vin înaintea lui Dumnezeu cu închinarea mea extravagantă pentru că știu că este primită.
Ne explici puțin această expresie, închinare extravagantă?
De ce spun închinare extravagantă? Pentru că chiar și după ce ne-am întors la Dumnezeu, oamenii au anumite concepții, mă refer la creștini în general. Oamenii au și ei, creștinii au și ei obiceiurile lor. Deci și până am conștientizat eu că sunt doar niște obiceiuri și că principiile sunt valabile și că restul sunt doar niște căi de manifestare pentru Dumnezeu, a fost greu și pentru mine la început, fiindcă la început tot ce ni se spunea credeam că e de la Dumnezeu. Și chiar și lucrurile care nu erau chiar pozitive și ni s-au impus multe lucruri care noi credeam că vin de la Dumnezeu și credeam că toți frații sunt sfinți. Și când am observat că nu sunt, că au și scăpări, a trebuit să îi iert și să merg mai departe și să cred în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trecut prin multe lucruri la început.
Nu sunt frații și creștinii, oricât de creștini s-ar numi sfinți. Nu. Unul singur este Sfânt Dumnezeu, iar noi toți suntem păcătoși. Natura noastră este păcătoasă, Biblia o spune și acest lucru este adevărat. Ai început să cânți, probabil aveai același stil, te-ai confruntat cu alte stiluri și a fost greu. Dar când ești cu inima sinceră pe calea Domnului, nu te lasă, te scoate și de acolo, din tufărișurile pline de spini.
De fapt, a fost vorba de niște lucruri vis-a-vis de exterior și oamenii, pentru că la început, în momentul în care eu m-am întors la Dumnezeu, eu am renunțat la cariera mea muzicală pentru Dumnezeu. Imaginea mea a fost că prețul ăsta, trebuie să plătesc prețul ăsta, să-mi las cariera pentru Dumnezeu. Deci eu nu am cântat 3 ani de zile. Și 3 ani de zile Dumnezeu a sfințit darul meu în mine. Dumnezeu a curățat darul respectiv. Când am reînceput să cânt, eu am reînceput să cânt cu toată pasiunea și nu mi-a păsat de nimic, pentru că eu știam ce dau înaintea lui Dumnezeu.
Am rămas la acea expresie, închinare cu extravaganță, cum îi spui tu, să revenim. Nu ne-ai spus încă conotația acestei expresii.
Închinare extravagantă pentru mine înseamnă ca și a femeii care a spart vasul de alabastru, adică a dat totul. A dat bucuria ei, a dat tristețea ei, poate, sau a dat durerea ei. Deci asta înseamnă pentru mine închinare extravagantă, să fiu eu. Să fiu eu în fața lui Dumnezeu, așa cum aș fi în fața oricui, mă simt liberă. Și în fața lui Dumnezeu eu mă simt liberă. În fața lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este doar prietenul meu. Este cel care mă mentorează, cel care mă îmbrățișează când sufăr, este Dumnezeul care mă povățuiește și Dumnezeu care îmi pune și limite în același timp. Eu știu foarte bine unde este limita. Extravagant nu înseamnă să depășești o limită a bunului simț și în îmbrăcăminte și în comportament. Extravagant înseamnă să vii tu însuți așa cum ești tu, dar fără rețineri. Fără rețineri, fără că cineva ți-a spus că așa este, băgat într-un tabel, într-o cutiuță. Închinarea nu are o cutiuță. Dumnezeu nu este o cutiuță, nu este într-o cutiuță. El este un Dumnezeu măresc care umple pământul și de aceea mergem mai departe.
Această închinare extravagantă înseamnă să te simți liber în fața lui Dumnezeu așa cum ești. De fapt, o închinare cu toată ființa. Cu toată ființa, fără să ții cont de ce spun alții sau de felul în care gândesc alții, pentru că unii pot să gândească în felul lor.
David s-a închinat extravagant și a fost judecat. Și el a făcut chiar un lucru care în timpul acela, chiar și în timpul acesta, pare foarte nepotrivit. Câteodată trebuie să faci lucruri nepotrivite. Nepotrivite nu înseamnă să șochezi lumea și o extravaganță lumească, necuvincioasă, o extravaganță care să te ducă în jos. Dar atunci când îl auzi pe Dumnezeu, eu am luat exemplu pe David, pentru că el a dansat și și-a dat haina jos și în Biblie chiar e specificat un lucru care poate noi nu l-am face acum și nici nu trebuie să-l facem. Noi îl luăm la nivelul spiritual. Atâta timp cât vii cu toată inima ta, deci să te exprimi, închinarea se exprimă, lauda se exprimă, lauda nu este liniștită. Noi, așa cum a spus și dumneavoastră, o închinare cu toată ființa, pentru că atunci când te închini lui Dumnezeu, este prins și corpul tău, nu numai capul tău, nu numai mintea ta, nu numai, zicem, inima noastră, cuvintele. Am învățat că atunci când spun cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, trebuie să le trăiesc cu adevărat. Când mă închin, deci pot să plâng, pot să râd și pot să mă manifest cu toată ființa mea atunci când mă închin lui Dumnezeu.
Dumnezeu, de fapt, pătrunde în adâncul inimii. Pe Dumnezeu îl interesează sinceritatea noastră, nu manifestările. El știe totul. De El nu putem ascunde ceva. Poate ne manifestăm și arătăm că suntem atât de sfinți, să zic, atât de închinători. Nu. Pe Dumnezeu nu îl înșală nimeni în închinare și în atitudine. El ne cunoaște. Cine crede că îl înșeală pe Dumnezeu, se înșeală pe el însuși. Aș vrea să ne spui, Luminița, În ce lucrare te-ai implicat mai departe? Cu ce ai vrut tu să-L slujești pe Dumnezeu? Cu muzica doar sau?
Totdeauna există reversul medaliei, cum ar fi. Există abuzuri la orice nivel. Sunt oameni care au schimbat, adică în sensul că au făcut din manifestare doar o formă. Doar o formă. Și nu mai există inima respectivă. Când spun extravagant, forma atunci nu mai contează. E vorba doar de inima care se manifestă într-un anumit fel. Eu mă feresc de lucruri care să se stabilească, de exemplu, o formă de manifestare. Și atunci rămân numai pe aia și pe aia o cred că aia este cea mai bună. Nu! Dumnezeu te motivează de fiecare dată în închinarea ta și atunci nu te gândești, atunci te manifesti, pur și simplu. Mai departe, vis-a-vis de viața mea, 3 ani de zile v-am spus, nu am cântat deloc, am considerat că Domnul nu vrea să mai cânt și eu am renunțat la a cânta. Adică cântam cu biserica sau cu frații la întâlnirile respective, nu am mai exersat talentul meu, darul meu, timp de 3 ani de zile. În acest timp am avut și cei 3 copilași, cei 3 băieți ai mei, în 3 ani de zile. Am trecut și prin suferințe și prin lucruri pe care nu le-am înțeles, pentru că mi se prezenta Dumnezeu într-o anumită formă în care eu nu vedeam bunătatea Lui și Dumnezeu a trebuit să facă lumină în mine ca să pot să Îl slujesc mai departe. Deci am fost instruiți de anumiți oameni care puneau foarte mult accent pe legalism. Deci totul era o impunere și eu nu vedeam bunătatea lui Dumnezeu în lucrurile astea și atunci au fost întrebări, războaie, lupte pe care le-am avut cu Dumnezeu. Am spus, Doamne, dar eu nu te cunosc pe tine sau eu am venit la un Dumnezeu al dragostei, al bunătății. Unde este bunătatea ta când eu trec prin așa probleme și unde ești tu prin problemele mele? Și Dumnezeu a început să ne vorbească și, deci, prin cuvântul lui Dumnezeu, numai prin cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care nu ne-a dat nimeni niciun răspuns, la nicio întrebare, răspunsul a fost cuvântul lui Dumnezeu, a fost Biblia. Și prin Biblie am început să-L aflăm pe adevăratul Dumnezeu și am început să facem diferența, să știm ce primim, ce informații primim și ce nu primim, pentru că la noi este discernământul. Dumnezeu ne-a dat discernământ. Și de atunci, după vreo 3 ani de zile în care am fost zdrobiți, foarte zdrobiți, mai ales eu, în care nu am exersat darul meu, după vreo 3 ani de zile, Dumnezeu m-a conștientizat că ăsta este un dar de la El și că pe El trebuie să merg și asta e chemarea mea de la El. Și am început să cânt. Mai întâi cu grupul acolo la Mangalia, în bisericuță și am început să... Mie îmi plăcea să compun muzică și înainte și am început să-i compun lui Dumnezeu. Și cântam foarte mult și am început să cânt solo prima dată. Am avut în anul 1997 primul meu album, Vine Iisus, care probabil mulți sunteți familiarizați cu anumite melodii, bineînțeles.
Vreau să spun despre acest volum, chiar melodia Vine Iisus este superbă. Tu ai compus-o?
Da, eu am compus majoritatea melodiilor sunt compuse de mine, numai câteva versuri, poate am apelat la scriitori, la oameni care să mă ajute la textieri, sau am foarte, foarte, foarte puține alegeri în care am lucrat pe o altă melodie și care nu era compoziția mea.
Și priveam la Golgota, tot ai compus-o?
Melodia este compusă de mine, versurile Costache Ioanid, am găsit varianta asta și mai ales că pe vremea aceea era la modă folk-ul și eu cântam folk, aveam chitara și toată ziua zdrângâneam și cântam, era o formă de închinare pentru mine să cânt și atunci, da, melodia e compusă de mine, versurile sunt al lui Costache Ioanid.
Da, ai cântat solo în biserici, la întâlniri, la evanghelizări, ce viziune ai avut mai departe?
Practic, doar am înțeles că muzica este ceea ce Dumnezeu vrea să fac, adică să mă implic vis-a-vis de închinare și să mă închin în forma asta muzicală. am cântat solo, deși mă duceam la evanghelizări, eram invitată în biserici și fel și fel de evenimente pe care bisericile le susțineau. Eram un interpret de muzică creștină, în special un compozitor, pentru că eu spun lucrul ăsta spre lauda lui Dumnezeu și nu vreau să fiu interpretată că mă laud cu lucrul ăsta, dar oarecum, pentru că nu am avut niște reguli, pentru că l-am cunoscut pe Dumnezeu în toată frumusețea lui și eu nu am avut o tradiție în spate, adică nu am avut un regulament în spate, eu mi-am permis să cânt pentru Dumnezeu și să compun cântece pentru Dumnezeu și poate forma în care eu am compus lucrurile astea, cântecele astea, a schimbat oarecum. Am fost un pionier vis-a-vis de muzica creștină, de schimbarea muzicii creștine în România, cel puțin în România, și a stilului de muzică, mă refer. Și mi-am cântat cântecele cu foarte multă pasiune, pentru că era pasiune. Când compuneam, cântecele pe care le-am compus nu sunt cântece pe care eu le-am compus, majoritatea au fost, le făceam așa, în două secunde, adică erau turnate, erau inspirate. Eu n-am fost un textier, eu nu am avut înclinația spre a face versuri, da, că aveam o voce, dar nu să fac versuri și Dumnezeu îmi turna cu tot, cu și vine Iisus și Iisus este rege. Deci toate cântecele astea au fost inspirația lui Dumnezeu totală, deci cu copiii lângă mine erau mititei. Pur și simplu, nu știu, mă detașam de tot ce se întâmpla acolo cu chitara și într-o oră aveam cântecul scris cu versuri, cu tot. Și așa făcea Dumnezeu cu mine, așa face și acum. Același lucru, același sistem. A compune înseamnă mai mult decât să fii, decât inspirație, înseamnă 90% muncă, transpirație, dar eu sunt așa, merg pe sistemul ăsta și mulțumesc lui Dumnezeu că mă inspiră. Pentru inspirația lui extraordinară. Și nu am avut neapărat o viziune până în momentul în care am avut un impas foarte mare în viața mea. În 2001 a murit tatăl meu, a fost mântuit datorită lui Gabi, datorită lui Dumnezeu, bineînțeles, dar Gabi a fost instrumentul și am plecat în Anglia din cauza condițiilor materiale. Am plecat împreună cu Gabi, ne-am lăsat copiii cu soacră mea. Nu eram legată nici de biserică, nu eram legată nici de neapărat de o lucrare anume. Sau eram, pentru că am fost oameni de viziune, am fost oameni de lucrare, oameni activi. Dar câteodată situația asta te face să iei decizii drastice. Și noi am plecat în Anglia să lucrăm. N-am venit de acolo decât cu foarte puține resurse, pot să spun, chiar glumesc de fiecare dată la fiecare interviu și spun, prima dată când Gabi a plecat fără mine și a stat 3 luni, s-a întors cu bani de un capac de WC-ul. Vorbesc foarte serios, deci este în străinătate, nu umblă câinii cu covrigi în coadă și nu este ușor. Și trebuie să plătești un preț pe care eu nu am vrut să-l plătesc. Dar cred că Dumnezeu a avut un scop pentru care ne-a dus acolo. Nu a fost cel pe care l-am vizat noi, adică să ne îmbogățim sau să avem un trai mai bun. A fost, scopul lui a fost ca să ne ducă în mijlocul unei treziri spirituale și locul în care eu am primit o viziune despre laudă și închinare, nu numai personală, pentru o națiune întreagă. Și eu am fost transformată în felul meu de a compune cântece. M-am întors în 2001, n-am stat decât 6 luni în Anglia, am fost zdrobită maxim și poate vorbim într-o altă emisiune sau la un alt interviu despre zdrobirea prin care am trecut. Dumnezeu a folosit zdrobirea la fiecare etapă sau fiecare sezon al vieții mele. De câte ori a vrut să mă ducă la un alt nivel mai înalt, mai întâi m-a zdrobit rău de tot.
Este ciudat. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, toți oamenii care au fost puși să facă ceva sau de care s-a folosit Dumnezeu întâi au avut parte de zdrobire. Asta e metoda, se pare, cea mai eficientă pentru noi, fiindcă cu un eu umflat nu putem face nimic. Trebuie să ne zdrobească Dumnezeu, trebuie să moară eul nostru și atunci când moare apare rodirea Duhului Sfânt și a voii lui Dumnezeu în viața noastră. Ne despărțim iarăși de Luminița Ciuciumiș. Rămânem la acest punct al zdrobirii, dragi prieteni, dragi ascultători, pentru că ne pune pe gânduri. Dacă ești pus deoparte sau dacă vrei să lucrezi pentru Dumnezeu, El are nevoie de oameni sinceri. Deși Luminița ne-a spus că a cântat cu sinceritate și a încercat sau a dorit din toată inima să-L slăvească pe Domnul și și-a dat seama că pe Domnul cel mare și atotputernic îl slăvește și are pentru cine cânta, vedeți că mărturisește. A trebuit să fie o zdrobire. I-a făcut inima fărâme, să spunem cu alte cuvinte. Despre ce a urmat în viața ei, vom afla în continuare. E atât de minunată trăirea cu Dumnezeu încât nu ai putea să o cuprinzi în câteva întâlniri, pe unde radio sau... E o carte mare a vieții pe care o scriem, așa-i? Continuăm data viitoare discuția noastră. Vrem să știm și noi cum arde acest foc. După aceste mistuiri, cât de tare se aprinde flacăra, ce pune Dumnezeu, nu poate stinge nimeni. Sunt Lidia Iliese, realizatoarea acestei emisiuni și împreună cu invitata noastră, Luminița Ciuciumiș, dorim din suflet să fiți binecuvântați. La revedere!
La revedere! De la inimă
la inimă.
Pentru noi,
femeile.